Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut synon të zgjerohet edhe me një parti shqiptare që është në opozit me qëllim të arritjes së shumicës prej 2/3 në kuvent për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ato janë obligim që dalin nga marrëveshja me Bullgarinë për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj. Në të kundërtën, Sofia sërish mund të bllokojë integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Opozita maqedonase thotë se zgjerimi i shumicës synon shpëtimin e qeverisë dhe jo integrimin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë kryesore politike që janë pjesë e qeverisë, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se janë afër arritjes së marrëveshjes për zgjerimin e qeverisë apo të shumicës parlamentare me qëllim formimin e, siç thonë, një aleancë evropiane për shpejtimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Këtë e kanë thënë edhe drejtuesit e Aleancës për Shqiptarët, me të cilën LSDM-ja dhe BDI-ja po zhvillojnë bisedimet për përfshirjen e saj në qeveri. Nisma për zgjerimin e qeverisë vjen në kohën e intensifikimit të debatit për ndryshimin e kushtetutës, për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofjen për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Nëse kjo nuk ndodh, Bullgaria si shtetantar i BE-s mund të bllokojë bisedimet e antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, ashtu siç e bëri në nëntor të vitit 2020. Por që ndryshimet kushtetuese të bëhen nevojitën 2/3 apo 80 nga 120 ulës e sa numërën kuvendi Maqedonisë së Veriut. Shumica parlamentare aktualisht ka 64 deputet dhe në rast se Aleanca për Shqiptarët me 8 deputetet e saj bëhet pjesë e qeverisë, atëherë ky numër arrin në 72. Shumica shpreson edhe në votat e disa deputeteve të opozitës maqedonase, por fillimisht është e përqendruar në arritjen e marrëveshjes me Aleancën për Shqiptarët. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në një tubim me antarët e partisë së tij të mërkurën në mbrëmje, nevojën për formimin e aleancës evropiane e arsyetoi me zhvillimet në rajon, situatën në Kosovë, në Maltezi, Bosnjë dhe synimet e destabilizuese të Rusisë që mund të kërcënojnë sipas tij paqen dhe stabilitetin.
Prandaj un them, të ndërtojmë frontin e përbashkët për Europë, të pajtohemi të gjithë bashkë shqiptar. Edhe Maqedonës bashkë do të ta çojmë këtë vend në Europë. Bashkë e kemi çuar në NATO. Dhe vetëm smundemi gjërat e mëdha ti bën. Ku me di sa të fort të jetë një parti, etnikisht ky vend nuk mund të ecë përpara pa u koordinuar, sidomos përgjegjësinë më të lartë, morale kanë dy komunitetet më të mëdha, shqiptarët dhe maqedonët.
Ka deklaruar Ahmeti. Edhe kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se integrimi i vendit në BE duhet të jetë mbi interesat e partive politike me qëllim që sipas tij të shmangin rreziqet për paqen dhe stabilitetin nga palët e treta që janë të interesuara për shtrirjen e ndikimit dhe destabilizimin e rajonit sipas Kovacevskit. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se 90% e programit me qeverinë kanë harmonizuar dhe se përveç integrimit në BE, prioritet duhet të ketë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por opozita maqedonase udhëhequr nga VMRO DPMN thotë se qëllimi i partive në pushtet me zgjerimin e shumicës ka për synim shpëtimin e qeverisë dhe jo integrimin evropian. Sipas VMRO DPMN-s, qeveria mund të bie në momentin e paraqitjes së mocionit të votë besimit që po përgatit kjo parti, andaj sipas saj, partitë në pushtet po shpejtojnë me zgjerimin e shumicës me partitë të tjera. Por partitë në pushtet vështirë do ta kenë zgjerimin e qeverisë pasi disa deputetë të saj nuk pajtohen me këtë, kryesisht të partive më të vogla, që kanë nga një apo dy deputet, por edhe së paku 3 deputetë të BDI-s që tashmë kanë dalë kundër partisë për shkak të pakënaqësisë me punën e qeverisë.
Dhe këto e jedna neodgovorna tega strategia që se konceptira.
Është një strategji e papërgjeshme që po konceptohet. Nuk kemi ndonjë nevojë për zgjerimin e shumicës parlamentare. Ose do të funksionoj kështu siç është, ose duhet të shkojmë në zgjedhje. Përfshirja e aleancës në qeveri nuk mund të jetë alternativë. Ajo do të sjellë pakënaqësi te qytetarët, sepse nuk do të jetë reflektim i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë në përbërjen e qeverisë, thotë Pavle Trajanov, deputet nga Lidhja Demokratike që është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate në kuadër të qeverisë. Xhelal Neziri, njohësi i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se zgjerimi i qeverisë nuk nënkupton shpëtimin e shumicës parlamentare apo integrimin në BE. Në këtë rast, sipas tij, janë të shëtuar dhe interesat pragmatike, por edhe ato shtetërore në kuptimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Është kohë e reflektimit të partive politike, cilat gjithsesi se duhet të marrin parasysh edhe kontekstin gjeopolitik, por edhe rreziqet që vendi mund të ketë nga blokadat mundshme, nga vetët mundshme, sidomos nga Bullgaria, po ashtu duhet të ketë parasysh edhe ndikimet nga jashtë, sidomos nga Rusia, e cila mund të riaktualizoj do një blokat tjetër në përmjet ndikimit të saj në Bullgari. Andaj është kohë që duhet të reflektojnë gjitha partitë.
Thot Neziri, zgjerimi i qeverisë sipas përfaqësuesve të partive politike në pushtet duhet të ndodhë deri nga mesi i muajit shkurt, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë janë gjasat reale që Maqedonia e Veriut të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministri Ukrainas i mbrojtjes Oleksi Reznikov tha se Rusia po përgatit një ofensiv të madhe dhe paralajmëroi se ajo mund të filloj më 24 shkurt. Ai tha se Moska kishte grumbulluar mira trupa dhe se mund të provoj diçka për të shënuar për vjetorin e pushtimit që nisi në shkurt të vitit të kaluar. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë bërë të ditur se do të dërgojnë tanket Abrams, respektivisht Leopard në Ukrainë. Ukraina ka thënë se këto tanke do t'i ndihmojnë që të përballet me ndonjë ofensiv potenciale të Rusisë në pranverë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij do t'i duhen të paktën 300 tanke Leopard për të mposhtur Rusinë. Shumë shtete evropiane kanë tanke Leopard 2 në inventarët e tyre dhe vendimi gjerman nënkupton se disa shtete mund të bëjnë ndërgesa në Ukrainë. Gjermania shpreson se rreth 90 tanke të tilla do të dërgohen në fush betejë. Polonia dëshiron të eksportojë 14 tanke Leopard 2, ndërsa Norvegjia ende nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë. Mbretëria e Bashkuar ka qenë vendi i parë antar i NATO-s që është zotuar për dërgim të tankeve moderne në Ukrainë. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka thënë se do të dërgojë në Ukrainë 14 tanke Challenger 2, modelin më modern të tankeve në ushtrim britanike. Rusia, që ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt 2022, ka më shumë tanke se sa Ukraina, por modelet që Moska ka janë shumë inferiore krahasuar me tanket perëndimore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.